Posloucháte podcast s Arenbergerem nejen o medicíně.
Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás u našeho podcastu s Arenbergerem nejen o medicíně. Mám tady mého milého hosta, kterého znám už řadu let, nejen z Vinohradské nemocnice, ale při spoustě různých jiných prací jsme se různě potkávali, ať už to byla covidová doba, nebo i různé jiné činnosti, protože on je velmi akční a je schopen vymyslet nejrůznější důležité věci, které pomáhají pacientům. Ale já ho tady mám dneska pro jeho primární specializaci. On je primářem interní kliniky ve fakultní nemocnici Královské Vinohrady a samozřejmě je to propojené i s třetí lékařskou fakultou. A je to pan primář Martin Havrda. Určitě ho znáte, protože je známým nefrologem, což znamená, že léčí pacienty, kteří mají problémy s ledvinama, nebo dokonce, dneska se hodně jede na prevenci, takže on je i schopen preventivně předcházet u některých rizikových pacientů tomu, aby se jim nemoc na ledvinách neudělala. Martine, děkuji moc, že jsi přijal pozvání sem do studia a řekni, co vlastně s těma ledvinama všechno dneska umíte.
Petře, děkuji za pozvání a dobrý den, dámy a pánové. Ta dnešní doba opravdu je fascinující v řadě oblastech a také v oblasti onemocnění ledvin, kde se objevuje mnoho nových zákonitostí o tom, jaký mají ledviny význam, vlastně jako určitý ukazatel zdravotního stavu, který nejenom je úzce spojen s tím, že má někdo nemocné ledviny, ale je tam propojení na onemocnění srdce, propojení na cukrovku, propojení na celkový, bych řekl, i kondici, funkční stav toho člověka, dokonce jsou vztahy mezi onemocněním ledvin a kognitivními funkcemi a zaprvé se ukazuje, že je velmi důležitá ta prevence v tom smyslu odhalit včas, že má člověk ledviny nějak poškozené a je moc dobře, že i naše zdravotní pojišťovny slyší na to a jsou ochotny právě zařazovat do preventivních prohlídek ta základní vyšetření, čili odhad vlastně funkce ledvin z krevních testů a také zjištění, jestli je bílkovina v moči. A vlastně oba tyto parametry nám mohou ukázat, že právě dotyčný člověk má nějak poškozené ledviny. A to už dnes má veliký význam, protože to implikuje řadu dalších kroků, včetně toho, že víme, že některé moderní léky mohou u těchto lidí celkem bez zase toho ohledu na to, proč se to stalo, ale jenom proto, že mají nemocné ledviny, oni jsou ohroženi zvýšenou měrou některými jinými chorobami kardiovaskulárními a některé léky dokáží toto riziko snižovat. Takže vlastně už z tohoto preventivního testu jednoduchého, dostupného se dá zjistit, že to je člověk, který má nějaké ohrožení a nejenom to, ale že s tím umíme něco dělat. Takže to je jenom jeden takový aspekt z mnoha různých vymožeností, které kolem onemocnění ledvin vlastně v poslední době máme.
Já si pamatuju ze školy a ty mě možná doplníš v tom, že to, co jsme se naučili před řadou let ve škole, takže už dneska třeba se tolik nepoužívá. Vím, že co se týče ledvin, tak se samozřejmě vyšetřovala moč, to už si tedy zmínil a to nejen jako chemicky, ale i se dívalo, jestli tam nejsou nějaký červený krvinky a bílý krvinky a všechno možný. Pak teda si vzpomínám, že se vyšetřovala močovina, že jo, jako chemicky v krvi, čili její zvýšená hladina mohla signalizovat, že je tam problém s ledvinami. Kreatinin, což je další parametr, pak se sbírala moč 24 hodin do čbánečku nebo do více čbánečků podle toho, kolik jí nateklo a z toho se pak dělalo výpočet nebo vlastně propočtení, jestli dochází ke clearance, to znamená, kolik se toho kreatininu dostane do moči a kolik zůstává v krvi, a podle toho se odhadovala funkce ledvin a pak se dělala taky vylučovací urografie. Tak to je to, co jsem si zapamatoval ze školy, ale možná ještě přibylo něco jiného a možná něco ubylo. Jak je to teďka s vyšetřovacími metodami?
Tak záleží, jestli se budeme bavit o takovém screeningu, o takovém základním vyšetření, které se velice zjednodušilo. Už dnes opravdu spočívá v tom, že se člověku vlastně nabere jednorázově vzorek krve a jednorázově vzorek moče, to se pošle do laboratoře a tam se udělají ty základní testy, buď to kreatinin nebo cystatin, a z toho se vlastně odhadne pomocí sofistikovaných vzorců, jak tomu člověku ledviny fungují. A z toho vzorečku moče zase se takovými precizními, ale vlastně rychlými dostupnými metodami zjistí, jestli tam má bílkovinu nebo nemá. A to je velice jednoduché, to zvládne každý. Ta nefrologie nebo onemocnění ledvin mají takový nimbus toho i u lékařů, že to je komplikované a že se v tom špatně vyzná a že to je těžké naučit se to na zkoušku a potom, že to člověk zase má zapomenout, protože by mu to zatěžovalo hlavu. To už dneska zase tohle to vlastně neplatí. Něco jiného je potom ta specializovaná péče, ale toto je velice, to základní vyšetření, jednoduché, dostupné a právě i hradí ho pojišťovna v rámci preventivních prohlídek, takže to je moc dobře. A druhá věc je potom to, když ten pacient víme, že má nemocné ledviny a pátrá se přesně po příčině, pátrá se potom, jakým způsobem bychom mohli tu jeho nemoc nějakou aktivní zastavit, jestli potřebuje takové léky, v tom je dnes ohromný rozvoj různých nových léků, biologických a působících na různé působky v těle a tak dále, ale to už patří do rukou specialisty, nefrologa, který také třeba indikuje, že se udělá biopsie, čili se odebere vzoreček tkáně ledviny, tak to už je ta specializovaná péče. Ale to, o čem jsem mluvil předtím, to vlastně patří do takové té základní péče, kterou určitě bez problému zvládne každý praktický lékař, každý internista, i lékař jiné odbornosti. A právě je velice už tahle základní testovací možnost cená, protože nejenom, že něco odhalí, víš, Petře, jak to je. Jedna věc je, že na něco přijdeme, že uděláme nějakou diagnózu, ale pak přijde otázka, co s tím. A dnes právě už máme spoustu možností, co s tím, a tím se zvyšuje právě cennost toho základního testování. Ale pochopitelně to, co jsi zmiňoval, máme spoustu specializovaných vyšetření a to nevím, jestli úplně je potřeba na tomto fóru do detailu rozebírat. Spíše si myslím, že je třeba zdůraznit, že když ten lékař, ať už praktický internista nebo jiná odbornost, si neví rady a má pacienta, kde vidí, že jsou známky onemocnění ledvin a potřebuje se poradit, takže se má obrátit na odborníka. My máme síť nefrologických pracovišť, síť dializačních středisek, tam jsou odborníci s atestací z nefrologie a vždycky ten lékař určitě, když skontaktuje takové pracoviště, tak ho nikdo neodmítne, podá radu nebo pacienta převezmeme, vyšetříme, a tak to děláme i u nás v Vinohradské nemocnici na interní klinice, kde každého pacienta, když se na nás někdo obrátí, tak samozřejmě rádi se na ně podíváme a je-li to nějaké onemocnění, které vyžaduje specializovanou péči, tak se o pacienta postaráme.
Martine, a kdo vlastně by si měl to preventivní vyšetření nechat udělat? Měl by to být každý, nebo je tam nějaká věková hranice, nebo teď to přeženu, když někoho začnou bolet záda, nebo jaká je ta indikace, kdyby člověk aspoň to základní vyšetření třeba u praktického lékaře měl podstoupit?
V podstatě my už to dneska bereme, že to je součást preventivní prohlídky. prostředky, čili že de facto tak, jako se vyšetřuje třeba cukr, jestli má někde, nebo cholesterol, tak do toho už dneska patří i to základní vyšetření, jak fungují ledviny a jak, jestli je bílkovina v moči. Takže to dá se říct, že to už je dneska vlastně součást takového toho základního preventivního vyšetření laboratorního a myslím si, že tohle to mají, bych řekl, pod palcem nejčastěji praktičtí lékaři a často si vlastně zvou sami pacienty na tu prevenci a spíše si myslím, že je velice důležité, aby každý člověk přemýšlel sám o sobě z toho zdravotního hlediska a aby se vlastně zajímal, jaká preventivní prohlídka, kdy je to na místě a ono se nejedná jenom o ledviny, tom máš třeba program prevence rakoviny tlustého střeva, prevence rakoviny prostaty, je prostě spousta a také, aby ten člověk přemýšlel o tom, co třeba, jestli nemá nějaké specifické riziko, co často bývá, když se něco vyskytuje v rodině, když tatínek, maminka, sourozenci mají nějakou nemoc, tak jestli ji náhodou nemám, taky jestli tam není nějaká genetická dispozice. Já myslím, že u nás obecně lidé myslí na své zdraví, že to je jako dobré u nás, ale je potřeba to pořád opakovat, že každý by měl přemýšlet o tom, aby nezanedbal právě tu prevenci, protože ta je nejlepší a máme dneska spoustu možností, jak včas zasáhnout, aby se nerozvinulo nějaké závažné onemocnění.
Statistici říkají, že asi 900 tisíc našich občanů nemá svého praktického lékaře, čili co ty mají dělat v případě, že už něco nefunguje, protože takový člověk řekne, já jsem nikdy u doktora nebyl a vlastně doktora ani nepotřebuju, no ale pak přijde třeba 60 a něco se stane a když se to stane od ledvin, tak co by ho mělo k tomu odborníkovi přivést?
Tak onemocnění ledvin se mohou projevit opravdu nejrůznějšími příznaky a málo kdo pozná na první pohled, že se jedná o onemocnění ledvin. To, kde každého to napadne, je, pokud třeba dostane koliku ledvinovou a bolest, nebo když uvidí krev v moči, už třeba neví každý, že když oteče, takže zatím mohou také být ledviny, onemocnění ledvin. No a pokročilé stádium selhání ledvin se projevuje třeba zvracením, takže to, nebo tím, že člověk špatně dýchá a podobně. Čili tam já si myslím, že spíše je opravdu potřeba spolupracovat s tím praktickým lékařem, to si člověk asi sám úplně tu diagnozu neudělá, ani když použije strejdu Google nebo umělou inteligenci, tak tohle si myslím, protože vlastně ten základní nástroj k odlišení, jestli je to úplně něco jiného, nebo jestli se jedná o onemocnění ledvin, je to základní i laboratorní vyšetření právě bílkovina v moči, krev v moči, funkce ledvin, případně ultrazvuk a podobně. Čili tohle málo kdo by si asi dokázal sám jako oddiagnostikovat. Čili je potřeba s tím praktickým lékařem spolupracovat. Mě trošku, nevím, neznám zase úplně ty statistiky, mohou být regiony, kde je problém najít praktického lékaře nepochybně, ale myslím si, že pokud člověk se snaží, takže toho praktického lékaře najde. Já sám vím o lékařích, kteří přijímají pacienty a vím, že tam je problém regionální, že někdy prostě v určitém regionu ty lékaři chybí, v určitém zase je jich více, ale osobně si myslím, že pokud ten člověk má snahu, že toho praktického lékaře najde a já znám spoustu praktických lékařů, kteří jsou opravdu velmi svědomití a kteří ty preventivní prohlídky dělají pečlivě, o pacienty se starají, takže...
Pravdu, já mám taky několik dobrých příkladů, někteří i už dokonce tady byli ve studiu a povídali si se mnou a byl jsem překvapen, co všechno dělají, mají ultrazvuk a prostě koukají se na všechno možné.
My máme takovou tendenci si jako naříkat, že jo, my Češi rádi si naříkáme, ale já si myslím, že když to porovnáme s jinými zeměmi, že my jsme opravdu na tom velice dobře s dostupností zdravotní péče, s její kvalitou a že prostě málo kde je tak dobrá a dostupná péče jako v Čechách. Takže já chápu to, že člověk někdy může mít tendenci si naříkat, ale myslím si, že my opravdu jsme na tom v tomto smyslu velice dobře.
Asi máš pravdu, protože třeba z Británie občas za mnou přijedou pacienti, takže ráno vyrazí, sednou do letadla, přiletí, podívají se u mě do ordinace, já se podívám na ně a večer zase letí domů a mají pocit, že je zbytečné, aby 3/4 roku čekali na vyšetření specialistou, když je někde něco svědí a nechtějí se 3/4 roku trápit. A to se u nás obvykle nestává, to je pravda.
Já taky mám řadu takových zkušeností, kdy v různých zemích, to není jenom Británie, v různých zemích, že opravdu ta dostupnost, ta čekací doba je velice dlouhá, dostupnost nějakého specializovaného vyšetření a to nemluvím o samozřejmě o těch nákladech, že prostě ta péče, která je v takovém rozsahu prostě hrazená, jako je u nás bez, jako ta míra doplatku, že je relativně u nás opravdu velice malá, myslím si, že to je málo kdy a málo kde. A ono se to potom samozřejmě projeví v praxi, protože ten lék, když je ta péče méně dostupná, tak prostě je řada lidí, kteří ji nevyhledají. Takže tak myslím, že se asi shodneme na tom, že opravdu ty možnosti a ta kvalita dostupnost péče u nás je na velice vysoké úrovni.
Je to skutečně tak. Ty jsi tady zmínil už nějaké možnosti léčby úplně na začátku. Asi je jasné, když má někde někdo kamínek, no tak je snaha ho vytáhnout, když má zánět, tak se dá antibiotikum. Ale jaké jsou teďka takové ty úplně nejmodernější možnosti? Ty jsi naznačil, že i třeba biologická léčba taky funguje na ledviny, kdy ji používáte?
Ono to pak záleží na té konkrétní diagnóze. Ano? Ale takže když vezmeme takové to obecné, co jsem říkal na začátku, známky onemocnění ledvin, tam třeba jedna z nejdůležitějších věcí je dobrá léčba vysokého krevního tlaku, kde zase je to hodně o tom, že ten člověk chce. Protože pokud je u někoho, není krevní tlak léčen dobře, což je jedna z nej, jak bych řekl, já si myslím, že léčba vysokého krevního tlaku, ta moderní, že je jedna z největších vymožeností vlastně současné medicíny v kontextu civilizačních chorob. Samozřejmě nemluvím teďka o takové té epidemiologii mnohem méně rozvinutých zemích, nebo u nás 19. století, kde převažují infekce, takové ty, bych řekl, základní, ale v kontextu rozvinutých zemí, kde převažuje vlastně nemocnost s těmi civilizačními chorobami, tak tam léčba vysokého krevního tlaku je vlastně jedna z nejdůležitějších vymožeností, která dokáže nejvíce zlepšit život a prodloužit život pacientů. A ty pacienti, kteří chtějí, tak určitě mají doma tlakoměr, měří se, kontrolují se, berou léky, chodí na kontroly, tak pro sebe udělají velice mnoho. Ale jsou právě nové léky, které teď třeba v té nefrologii, jsou to hlavně léky, které byly původně vyvíjeny jako léky na cukrovku, takzvané glyfloziny například, u kterých se ukázalo, že vedle toho účinku na cukrovku mají ohromný účinek na zlepšení právě toho chronického onemocnění ledvin, ale také působí na chronické srdeční selhání, zlepšují prognózu pacientů a jejich používání hodně narůstá, hodně se rozšiřuje. Těch lidí, kteří vlastně profitují z té léčby, tak je hodně. Jsou už u nás hrazeny a jsou dostupné. A teď právě se objevují nové a nové skupiny léků, které vlastně se k tomu, které ty vlastnosti zlepšující ještě posilují, čili je před námi teď taková doba, kdy se ten vějíř těchto léků rozšíří. A to, co ty jsi říkal o biologické léčbě, to už je vlastně ta éra těch, bych řekl, konkrétních, dobře definovaných chorob ledvin, jako jsou třeba chronické glomerulonefritidy, nebo jako jsou systémová onemocnění postihující ledviny, a kde je snaha, protože některá z těchto onemocnění jsou poměrně častá, třeba IgA nefropatie, jako nejčastější chronická glomerulonefritida, a je velká snaha hledat nové léčebné možnosti, abychom dokázali tu nemoc zastavit a aby ten člověk nedospěl v budoucnu do selhání ledvin, jak se to u této choroby stává. A teď běží spousta studií a je řada nových poznatků v tom, že právě některé léky a některé z nich také povahy biologických léků, tak mohou to onemocnění ovlivnit, nebo je to třeba systémový lupus, erythematodes, choroba tobě dobře známá, která ale také postihuje ledviny nebo i jiné orgány, takže i tady je právě velký výzkum nových léčebných možností a to je taková doba v tomto velice fascinující, zajímavá, že se objevují nové léky. Pochopitelně, že tam je trochu problém v tom, že ty nové léky bývají často velice drahé a je logické, že prostě plátci, ty pojišťovny musí hodně zvažovat, co vlastně zařadit do toho placeného armamentária a to je zase problém, který je trochu jiného druhu, protože je pravda, že ty možnosti léčebné se hodně rozšiřují, ale stojí to hodně peněz, tak je potom potřeba zvažovat, kde ty peníze jsou vynaloženy nejefektivněji. Ale také třeba stojí za to určitě promluvit o možnostech, které mají lidé, u kterých už dojde opravdu k selhání ledvin. My děláme hodně proto, jako nefrologové, abychom se snažili tomu zabránit a těm lidem pomohli udržet tu funkci ledvin, třeba sníženou, ale se sníženou funkcí se dá žít docela dobře, a aby nedošlo k tomu selhání. Ale pokud už k tomu selhání dojde, tak to není tragédie, také je tam možné postupovat dál. A tady bych jenom zmínil třeba to, že právě v České republice je velmi aktivní transplantační program, to znamená, že ta šance získat transplantovanou ledvinu je velice vysoká. Úplně ideální je, když takový člověk, který už to ví, často ten člověk chodí do té ambulance, ví to, že u něj ta funkce ledvin se snižuje, ví, že do budoucna by mohlo dojít k té situaci, kterou si nechce často připustit, ale prostě je lepší podívat se realitě do očí a mohla by nastat ta situace, že by ledviny selhaly úplně, tak je velice dobře, když o tom mluví v rodině, mluví se svými přáteli a vlastně nejlepší varianta je, že se najde někdo, kdo řekne, víš co, já ti tu ledvinu dám, protože zdravý člověk má dvě ledviny a jedna stačí na dobrý život, úplně spokojený, úplně zdravý a pokud ten člověk je opravdu zdravý, tak vynětím té jedné ledviny vlastně nějaké to riziko, které podstupuje, je velice nízké. Není nulové, ale je velice nízké. Čili pokud mám někoho, komu mohu vlastně hodně pomoct, tak stojí za to uvážit, že bych tu jednu zdravou ledvinu někomu dal. A to je vlastně pro toho nemocného, kterého by čekala ta dialýza, náhrada funkce ledvin dialýzou, tak je to pro něj nejlepší řešení, protože taková darovaná ledvina od zdravého člověka je dobrá, dobře funguje, je zdravá a nejspíše vydrží dlouho fungovat i tomu příjemci. Ale i když tohle by nešlo, tak vlastně získat transplantovanou ledvinu je u nás snazší než v většině jiných zemí. A to je ohromný benefit. No a ti lidé, kteří třeba čekají na transplantaci nebo transplantaci mít nemohou, tak mají zase u nás docela dobrou volbu, protože máme možnosti léčby jak tím, co asi většina lidí zná, to znamená dializační léčba v dializačních střediskách, ale také máme možnosti domácí dialýzy a to jak domácí hemodialýzy s přístrojem speciálně upraveným na domácí použití anebo peritoneální dialýzy. Takže těch možností léčby u onemocnění ledvin je opravdu hodně a u nás jsou ty možnosti opravdu na vysoké úrovni a jsou dostupné.
Když se někdo propije ledviny, jak se říká, tak si může koupit mašinku domů a může ji využívat. Martine, ten čas, který máme vymezen na rozhovor, nám strašně rychle utekl a já myslím, že určitě zůstalo ještě spousty témat, která bychom mohli někdy příště zase spolu tady ve studiu a s našimi posluchači probrat, protože to téma je velmi zajímavé a myslím, že než jsme začali povídat, tak si málo kdo uvědomil, že ledviny se dají tak pěkně léčit, řešit a že dneska těch možností je celá řada. Já jsem moc rád, že jsi přišel do studia. Naším dnešním hostem byl pan primář Martin Havrda, který je primářem interní kliniky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a také spojen s třetí lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. Moc děkuju a všem přeju hezký den a samozřejmě speciálně i tobě.
Děkuji za pozvání a také posluchačům přeju hezký den.
Naschledanou.
Naschledanou.
S Arenbergrem nejen o medicíně.